Sa sa na galagia sa tinggaya ranga o pasidim.